Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 9 iulie în calendar, gazdele ediției de astăzi, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr. Starea vremii pentru început, ploile ocazionale de așteptat pe parcursul zilei într-o serie de raioane, în special în nord, ar putea lăsa mai curând senzația de abur decât de ceva răcoritor.
Vor fi 28-29 de grade la Briceni și Iedineț, o binecuvântare în comparație cu ce urmează. De la Bălți până aproape de Tiraspol, prognoza se înroșește până la 34-35, iar din porțile sudice ale Chișinăului până la Cahul sau Vulcănești sunt de așteptat și suportat 36-38 de grade.
La aproape o lună după ce Banca Mondială a oprit finanțarea pentru Republica Moldova și Uniunea Europeană a anunțat prin intermediul delegației UE la Chișinău, Pirca Tapiola, că a făcut același lucru, pentru anul curent, Republica Moldova ar fi trebuit să beneficieze de la UE de peste 40 de milioane de euro. Parte importantă dintre ei erau destinați continuării reformelor în domeniul justiției. Vor continua însă aceste reforme și fără bani și mai ales în ce direcție? O convorbire la această temă cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, peste câteva minute.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan, autorul ei, se referă la cazul Papuc și justiția moldovenească. Și spre final, un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu despre politica de pe Facebook a premierului român Victor Ponta.
Acum însă, Ileana Giurchescu ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Cum a spus, Uniunea Europeană a anunțat că nu va relua ajutoarele financiare pentru Republica Moldova până ce nu se instalează un nou guvern care să negocieze un acord cu Fondul Monetar Internațional. Dumitru Diacov, unul din liderii Partidului Democrat, a declarat că noua majoritate trebuie formată până la sfârșitul acestei luni. Declarația a făcut-o într-un interviu cu Europa Liberă, iar Grecia are până miezul nopții timp să prezinte un nou plan de reforme. Acestea sunt titlurile dimineții. Uniunea Europeană a anunțat că nu va relua ajutoarele financiare pentru Moldova decât după ce un nou guvern va negocia un acord cu Fondul Monetar Internațional. În declarația delegației Uniunii Europene la Chișinău se mai spune că Uniunea consideră că acordul cu FMI ar putea garanta că se vor lua măsuri pentru soluționarea problemelor sectorului bancar din Republica Moldova. Cu câteva săptămâni mai devreme, Banca Mondială a blocat și ea un suport bugetar pentru Republica Moldova în mărime de 45 de milioane de dolari, iar directorul Băncii Mondiale în relația cu Moldova, Alex Kramer, a declarat că aceste fonduri vor veni numai când Chișinău va întreprinde acțiuni decisive pentru soluționarea problemelor din sectorul bancar. Atât Fondul Monetar Internațional cât și Banca Mondială, cât și Uniunea Europeană, prin reprezentantul său la Chișinău, recomandă lichidarea celor trei bănci care se află acum sub administrația specială a Băncii Naționale. E vorba de Banca de Economie, Unibank și Banca Socială. Liderii Partidului Liberal Democrat și Partidului Democrat declaraseră însă cu o lună în urmă, înaintea alegerilor locale, că doresc naționalizarea cel puțin a uneia dintre bănci, Banca de Economie. Premierul Kiriga Buric a demisionat la scurt timp după ce ceruse el însuși lichidarea băncilor într-o scrisoare deschisă. Dumitru Diacov, unul din liderii Partidului Democrat, a declarat că noua majoritate trebuie formată până la sfârșitul acestei luni. Într-un interviu cu Europa Liberă, Diacov a spus că nu este admisibil ca Parlamentul să plece în vacanță și să nu rezolve această problemă. Diacov a mai declarat că până acum nu a participat la negocierile dintre cele trei partide declarate pro-europene, pentru că, citez, s-a discutat confidențial și a cerut un guvern și un program de guvernare care să fie sprijinite de un cerc mai larg al populației, nu numai de trei partide pe segmentul centru-dreapta. Bursele din China continuă să cadă, dar se pare că nu atât de dramatic ca în ultimele zile. Bursa din Shanghai s-a deschis în pierdere, dar numai cu 2%. Până acum s-au pierdut peste 3 miliarde de dolari și peste 1200 de companii și-au suspendat prezența pe bursă. Guvernul a făcut un apel la calm, declarând că salvarea sistemului bursier este acum o datorie patriotică. Experții atrag atenția că această prăbușire era de așteptat. Acțiunile au căzut la valoarea din martie anul trecut. Problema este dacă va mai continua și se va prelungi criza și câte alte burse din lume vor fi contaminate. Grecia are până la miezul nopții timp să prezinte un nou plan de reforme care să facă posibilă continuarea finanțării din partea creditorilor străini, și anume Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Duminică este convocat un summit de urgență al Uniunii Europene. Până atunci, băncile din Grecia rămân închise, clienții locali nu pot scoate decât 60 de euro pe zi. Și Rusia s-a opus prin veto în Consiliul de Securitate ONU unui proiect de rezoluție înaintat de Marea Britanie în care masacrul de la Srebrenica de acum 20 de ani este calificat drept genocid. Pe 11 iulie 1995, 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost uciși de milițiile sârbilor bosniaci în cursul războiului interetnic din Bosnia-Herzegovina. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o arhivă a emisiunilor televizate din seria Pur și Simplu. Cea din această seară, pe care o difuzăm la Moldova 1, este despre unde ajung cireșele moldovenești, în est sau în vest.
Aceste cireșe sunt culese pentru export. Cel mai probabil, fructele vor ajunge pe piața estică.
O bună parte va ajunge pe piața din Kazahstan, dar și în regiunile din nordul Rusiei.
Pe 17 ton, 19 ton, vă tac.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Gribinci, asistare și a asistenței financiare a Uniunii Europene pentru Republica Moldova, planificată pentru anul 2015. UE nu mai dorește să ofere cele 40,7 milioane de euro potrivit guvernării sau 47,5 milioane de euro potrivit altor surse, inclusiv a opoziției. Deci nu mai dorește să ofere acești bani unui stat fără guvern, fără un acord cu FMI și care își arată neputință sau nedorința de a remedia situația din sistemul bancar. Partea importantă a acestor bani ar fi trebuit să fie folosiți pentru reforma în sectorul justiției, 12,75 milioane de euro, se pare. Ce înseamnă acest lucru pentru procesele începute, cel puțin, de îmbunătățirea stării de lucruri în justiție?
Reformele costă, iar o parte din aceste costuri urmau a fi acoperite din asistență externă. Se pare că aceste costuri nu vor mai fi acoperite de acolo. Iar dacă reformele nu vor fi făcute, banii vor fi pierduți, adică nu va fi vorba de o înghețare, ci de o pierdere definitivă a sumelor.
Pe ce ar fi urmat să fie cheltuiți banii punctual, dacă ne-ați putea spune, și ce se va întâmpla în acest caz cu intențiile?
Spre exemplu, în reforma justiției, Republica Moldova și Uniunea Europeană a semnat un acord în care sunt scrise condițiile detaliate pentru care vor fi cheltuiți acei 60 de milioane de euro care trebuiau acordați. Iar anul acesta trebuiau să fie primiți la Uniunea Europeană 15 milioane. Dacă mai puțin un anumit număr, adică dacă spunem 30 sau 40% de acțiuni, dar sunt realizate, atunci Republica Moldova nu primește nimic. Dacă sunt realizate 100%, va primi 100%. Dacă 70% din activități vor fi realizate, atunci doar 50% din sume mi se pare că vor fi primite. Dar aceste sume se acordă doar după ce au loc cheltuielile bugetare, activitățile sunt implementate și doar ca o formă de compensare ce se vin la buget. Activitățile oricum trebuie realizate. Pentru ce cheltuie acești bani? Acești bani trimis la Uniunea Europeană, deja ulterior pleacă direct în buget. Ministerul Finanțelor singur decide unii să ducă acești bani, dar în mod normal ei ar trebui să ducă pentru reforma justiției. Iar în ceea ce privește reforma justiției, cele mai costisitoare activități țin de optimizarea hărții judecătorești, țin de salarii și pensii la judecători și celălalt personal, țin de reutilarea instanțelor.
Este, domnule Gribingea, în văzul tuturor, rezistența, unii ar spune, de castă în fața reformelor din domeniu. Se fac auzite critici că s-au făcut pași doar pentru binele salarial și de altă natură al magistraților. Există și persoane care s-ar bucura de această stopare a finanțării după principiul dacă banul nu e, nimic nu e în justiție?
Probabil trebuie să ne întoarcem înapoi și să discutăm de ce, de fapt, Uniunea Europeană ne susține.
Să ne întoarcem.
Financiar. Uniunea Europeană ne susține financiar pentru implementarea reformelor care costă și pentru care nu prea există bani în buget. În momentul în care Uniunea Europeană nu va mai da această finanțare, pentru justiție cel puțin, atunci există un risc foarte mare că autoritățile vor renunța la reformă. Probabil ar exista oameni care s-ar bucura de asta. Deci eu sper că mult din cei din sistem ar dori reforme.
Anterior,
deci sunt sigur că există și de ceilalți.
Anterior, câte resurse și pentru ce au fost oferite de donatori pentru reducerea la normalitatea stării de lucruri în domeniul justiției?
În ceea ce privește justiție, de la Uniunea Europeană doar, fiindcă Uniunea Europeană a acordat prima tranșă în anul 2013 de 15 milioane de euro, în anul 2014 au fost acordați 13,2 milioane de euro, nu doar 15 care erau promiși, 1.800.000 fiind pierduți în principal datorită tergiversării reformării procuraturii. În anul 2015 urma a fi plătit o altă tranșă de 15 milioane de euro, iar la sfârșitul anului 2016 ultima tranșă de 15 milioane. Adică putem spune că până acum Republica Moldova a pierdut 9,8 milioane din cele 30 care trebuiau primite. Există un risc foarte mare că acum vor fi pierdute mai multe din cauza că nu au fost realizate reformele care trebuiau realizate.
Poate o întrebare naivă, domnule Gribincea. Atunci când banii vin din exterior, cine este direct responsabil de bunul lor efect în sectorul justiției, de exemplu? Cine este responsabil, iată, vorbim de ratarea sau de pierderea unor sume importante de bani? Cel puțin în ceea ce mă privește n-am văzut niciodată vreo sancțiune sau vreo umbră, vreo brumă de critică la adresa vreunui demnitar sau funcționar care se face responsabil de pierderea acestor.
Eu nu cred că există un singur om responsabil. Cred că este vorba de o trenare la nivel de sistem a reformelor. Și atunci cred că cei care conduc instituțiile trebuie să asume responsabilitate. Iar în ceea ce privește cheltuirea banilor, aici o altă chestiune, noi nu avem nicio siguranță că tot cei 60 de milioane de euro promiși de Uniunea Europeană, de exemplu, care pleacă în buget, sunt cu adevărat cheltuiți pentru reforma justiției. Acel acord încheiat cu Uniunea Europeană spune că pentru aceste activități vor primi acești bani. Aceste activități pot costa mai mult de 60 de milioane sau mai puțin de 60 de milioane și nimeni nu verifică acest lucru. Nu este exclus că unele din sumele, că reformele vor costa de fapt mai puțin de 60 de milioane, iar Ministerul Finanțelor va aloca aceste sume pentru alte scopuri. Și aici e o altă problemă. Anume, în acest motiv, Uniunea Europeană a impus ca o condiție suplimentară semnarea acordului cu FMI pentru stabilitate macrofinanciară, deoarece altfel nu exista nicio garanție că banii acordați Uniunea Europeană pentru reforma justiției nu vor fi plătiți pentru pensii.
Personal, ce garanții aveți că s-ar putea debloca, că s-ar putea continua reformele și fără finanțarea Uniunii Europene?
Eu sunt destul de sceptic că reformele vor finanța. Până acum a mers rău cu finanțarea Uniunii Europene, fără finanțare mă tem că va fi și mai prost.
E o constatare surprinzătoare, cel puțin, faptul că banii destinați reformei convențional sau direct, destinați reformei justiției, ar putea fi la îndemâna ministrului finanțelor, de exemplu, dacă am auzit bine, și să fie distribuiți pentru a acoperi fel de fel de alte găuri din societatea noastră. Cum este posibil așa ceva? Adică doar acordul cu FMI-ul ar putea garanta cheltuirea banilor respectiv pentru destinația.
Așa a fost acordul semnat cu Uniunea Europeană, în sensul că guvernul întâi implementează reformă pe bani proprii, iar ulterior Uniunea Europeană restituie tranșa. Și odată banii restituiți de Uniunea Europeană ajung la Ministerul Finanțelor, Ministerul Finanțelor are discreție totală a cheltuirii acestor bani primiți. Nu există limitări sau verificări minuțioase până acum. Acum sunt cheltuiți 5 milioane de euro de către Ministerul Finanțelor.
Da. Cine este judecătorul sau cine judecă reformele în domeniul justiției? Altfel spus, ce garanții au existat și mai există că banii nu se duc pentru mimarea reformelor sau substituirea acestora reale cu unele ce reflectă de fapt interese de grup, de castă, cum ar spune cineva?
Impresia mea este că până acum nu a fost făcută o evaluare a modului cum au fost cheltuiți acei bani primiți la Uniunea Europeană. Și am impresia că majoritatea din acele sume s-au dus pentru creșteri de salarii la judecători.
Da. Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, doamnelor. Și domnilor, a fost juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Este 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Iași de Alexandru Călinescu. Mai mult însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Uniunea Europeană a anunțat că nu va relua ajutoarele financiare pentru Moldova decât după ce un nou guvern va negocia un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Pentru moment, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au suspendat negocierile și ajutoarele pentru Moldova. Cele două instituții internaționale cer, între altele, reformarea sectorului bancar și, în primul rând, lichidarea celor trei bănci care se află sub administrarea specială a Băncii Naționale, e vorba de Banca de Economie Unibank și Banca Socială. După cum se știe, înainte de alegerile locale, atât PLDM cât și Partidul Democrat declaraseră că vor numai să naționalizeze Banca de Economie. Dumitru Diacob, unul din liderii Partidului Democrat, a declarat că noua majoritate trebuie formată până la sfârșitul acestei luni. Diacob a făcut declarația într-un interviu cu Europa Liberă. Bursele din China continuă să cadă, dar se pare că nu atât de dramatic ca în ultimele zile. Bursa din Shanghai s-a deschis în pierdere însă cu 2%. Până acum s-au pierdut pe bursele chineze în jur de 3 miliarde de dolari și peste 1200 de companii și-au suspendat prezența pe bursă. Grecia are până la miezul nopții timp să prezinte un nou plan de reforme care să facă posibilă continuarea finanțării din partea creditorilor străini, anume Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Noul plan, dacă va exista, va fi discutat duminică când este convocat un summit de urgență al Uniunii Europene. Iar Rusia s-a opus prin veto în Consiliul de Securitate 1 unui proiect de rezoluție înaintat de Marea Britanie în care masacrul de la Srebrenica de acum 20 de ani era calificat drept genocid. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:19 continuăm cu revista presei. În un comentariu publicat de portalul politicon.md sub semnatura unui autor de la adevărul.ro Ro, care se numește Sebastian Rusu, formulează următoarea constatare. Uniunea Europeană sancționează indecizia partidelor pro-europene de la Chișinău. Liderii partidelor pro-europene continuă să adâncească criza politică și economică de la Chișinău prin indecizia de a forma o nouă coaliție care să dea stabilitate necesară formării unui nou cabinet, explică autorul. Până în septembrie, instabilitatea politică va pune în plan extern într-o lumină proastă bruma de reforme structurale făcută cu sacrificii de aceste partide în ultimii 6 ani de la debarcarea regimului comunist. Pe de altă parte, autorul crede că este momentul ca Bucureștiul să se implice activ în construcția unei alianțe pro-europene în care Filat, Lupu și Ghimpu să găsească un numitor comun. Portalul independent îl citează pe liderul liberal Mihai Ghimpu, care admite că liderii partidelor de la guvernare ar putea reveni în principalele funcții în stat. În acest context, Ghimpu declară: ideea nu era, dar cu moralitatea cum stăm. Portalul Găgăuzinfo anunță că o instanță de judecată din autonomia Găgăuza a validat mandatul noului primar al orașului Comrat, Serghei Anastasov, de la Partidul Nostru. Anastasov a câștigat alegerile din turul 2, acumulând 55,39% din sufragii. Analizând consecințele stopării finanțării externe pentru Moldova, portalul economic Mold Street menționează că în cazul ratării finanțării externe totale, Moldova ar urma să oprească derularea numeroase proiecte inițiate în anii precedenți, iar efectul ar putea fi dezastruos. Ar urma să fie revizuit radical bugetul de stat și reduse numeroase capitole de venituri și cheltuieli. Sursa mai menționează, cu referire la datele Ministerului Finanțelor, că în 2015 Moldova ar urma să primească o asistență de 328 de milioane de dolari. Și în replică la scrisoarea lui Vladimir Voronin, adresată președintelui Parlamentului European, Martin Schulz, în care afirmă că România susține acțiunile de divizare teritorială a Republicii Moldova și promovează o politică de incorporare, citez, a acestei țări, Titus Corlățean, consilier onorific al premierului României Victor Ponta pentru relația cu Moldova, a declarat la RFI că este o veche retorică pe care o cunoaște toată lumea, nu trebuie să intrăm în jocul ăsta, citez, mai ales că România a fost extrem de consecventă ca stat și ca poziția autorităților în a susține integrarea europeană a Republicii Moldova. Domnilor, domnilor, mai multe vă las să găsiți la rubrica noastră de pe site-ul europalibera.org, revista presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Fostul ministru de interne Gheorghe Papuca a apărut. O vreme nimeni nu l-a văzut și mulți nu mai sperau să-l mai vadă vreodată. Și totuși omul și-a făcut apariția. Chestia e că la început domnul Papuc fusese condamnat la 4 ani de închisoare de către Curtea de Apel, fapt care a provocat dispariția sa. Acum însă Curtea Supremă de Justiție i-a anulat anii de închisoare, aplicându-i doar o amendă de 20.000 de lei și Gheorghe Papuc e din nou printre noi. Sincer să fiu, pe mine mă derutează foarte mult frecvența cu care o instanță autohtonă dă peste cap decizia altei instanțe autohtone. Nu mai înțelegi nimic. Ba e vinovat omul, ba nu e vinovat. Și dacă nu e vinovat, cum rămâne cu reputația lui pătată de prima instanță? Se știe doar că în partea asta de lume, la omul murdărit pe nedrept, lumea continuă să se uite chiorâș. Pe mine mă nedumerește și mă întristează iată ce. În perioada în care era vinovat, domnul Papuc a dispărut, nu a contestat vehement tot soiul de insinuări care îl vizau. De ce? Păi dacă te simți nevinovat, de ce nu ești la rampă? Sau poate omul era sigur că o altă instanță îi va da dreptate. Să constatăm în final că nu știm nici acum unde a fost toată vremea asta domnul Papuc. Chiar unde a fost? Că doar îl căuta zi și noapte vigilenta poliție moldovenească. Unde s-a ascuns atât de bine? Acasă?
Jurnal de corespondent acum, sosit de la Iași, de Alexandru Călinescu.
E cât se poate de normal ca atât mass media, cât și lumea politică din România să se preocupe de criza din Grecia. Sigur, intră adesea în punctele de vedere exprimate și multă subiectivitate și destulă patimă și înclinație facilă de a relua locuri comune. Cu atât mai mult ne interesează, în aceste condiții, lucrurile de poziție ale persoanelor de la vârful puterii. Președintele Iohannis, în ce-l privește, a adoptat o atitudine neutră și echilibrată. A îndemnat la înțelepciune și la dialog pentru depășirea dificultăților. Premierul Victor Ponta, deși aflat în Turcia, unde a stat mai bine de 3 săptămâni pentru o operație la genunchi, s-a dovedit mult mai vorbăreț, chiar dacă nu avea la dispoziție ca mijloc de exprimare decât mesajele pe Facebook. Imediat după referendum, domnia sa a postat un text pe cât de enfatic, pe atât de confuz, din care reieșea totuși, fără putință de tăgadă, simpatia sa pentru Alexis Tsipras și pentru politica acestuia. Ponta elogia demnitatea grecilor și vorbea sibilinic despre măcelarii sociali care se împotrivesc aspirațiilor democratice ale unui popor. Textul domnului Ponta se transforma apoi într-un soi de paralelă între Grecia și România, cu scopul de a arăta că nu există nicio similitudine, dar absolut niciuna, între cele două țări. România, adăuga premierul, are creștere economică, șomaj sub media europeană, pace socială și, atenție, stabilitate guvernamentală. Finalul textului, după o trimitere obscură la mitul meșterului Manole, îi înfiera pe românii care se înverșunează să lupte împotriva altor români, precum și pe cei animați de foamea oarbă de ciolan, în speță cei care au mai fost la putere și ar fi folosit-o rău. Nu e greu de ghicit unde bătea șaua domnul prim-ministru. Pe de o parte, omagierea exemplului grec dădea satisfacție anti-occidentalilor și naționaliștilor inflamați. De altfel, într-o postare anterioară, Ponta vorbea în același registru de adversare dezvoltării prosperității și independenței noastre economice. Pe de altă parte, invocarea stabilității guvernamentale și vestejirea celor care vor să revină la putere era o trimitere clară la posibilitatea tot mai verosimilă în ultimul timp a schimbării majorității parlamentare. Ponta înțelege astfel să dea un semnal partidului său, totodată să-i liniștească și să-i mobilizeze pe alegătorii fideli. Încurajat de rezultatul referendumului din Grecia, Ponta joacă așadar cartea populismului. Un joc ce are însă multe necunoscute. Cea mai periculoasă dintre ele este următoarea mișcare pe care o va face Direcția Națională Anticorupție, o inculpare a premierului ducând inevitabil la demisia acestuia. Că pericolul este mare, o dovedește și ofensiva lansată de posturile de televiziune a servitorului Ponta, care îl atacă zilnic, tot mai violent, pe Iohannis, ultima gogoașă mediatică scoasă de la naftalină, fiind o pretinsă datorie bănească a Germaniei către România, datorie pe care chipurile, atât Traian Băsescu cât și Klaus Iohannis, ar fi făcut în așa fel încât să o anuleze. Iată cum, pe lângă tentativa de a compromite pe actualul președinte, diabolizarea Germaniei Angelei Merkel are șanse să găsească ecou nu numai la Atena, ci și la București.
Alexandru Călinescu, iar Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși vă mulțumesc pentru atenție acum la 7:30 și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.